Sinabanye sibone ngathi lokhu sokuningi indlela yozama ukuzabulisa ukuthi abantwana bapasile kakhulu. Kodwa kayisiko ngobana phela odila bokibo nabo bangenisa kumntwana kuyiphi indawo ngobana lamazomthweni abantu bafuna abantwana abakhaliphileyo. Olo A nguye ophuma phambili, ulandele lo B, ulandele lo C, bayafika nini lo E. Ngabo D lo E yebo ngomlomo kwathiwa baphathile kodwa yize izinto ezingasebenziyo zona lezo ngombono wami.
Ababalisi bona bathi izimseki kayizange ikhulumisane labo ekuthatheni lesi sinqumo. Kambe yinto elokuhla kanipha phakathi yini le?
Ayisezibe lokuhlakanipha baba Nkoma labalaleli. Ngobana umkhulumisane zoba njengoba ngisitho nxa mina engingaba umphathi wekholeji ngizakhalela ku-A lo B lo C. Ngoba indaba le ngeyesizwe izimseki ayinalo ilungelo lokubonga ukuhlala phansi yodwa ibisisithi loku kuze selephumile ezandleni zayo. Angitsho kumele kuhlale lokho kwama-stakeholders kuvunyelwane kubonakale uhlozi luka-D uhlozi luka-E ukuthi umntwana luyemukele kayini ekonflikti kumfundela ubunesi kumfundela ubutisha ngabe lokalokhu iziko ziyohlozi yikho izinto lihamba ko lobo ezimtheli bazama ukuthi bathi bona kuyathethizwa ongathethiswa lokhu.
Nxa sesikhangela umntwana nalo ophume lo D kumbe lo E uyabe ethole how many percent?
Kusho ukuthi empeleni uyabe ngaphansi kwabo-50 kuthi lo D labo E bathi bethetha kubethiya kuka-40 labo-30% ngoba ngiyakwazi ukuthi ungakhangela ngibona elinye ilizwe lizabonalokhu elithatha o-30% i-South Africa nema-university amanye athatha u-30% usaphezulu lomuntu ophasileyo kodwa shuwa ungathi umuntu le-30% ophasileyo ukwehlisa izinga lohlonzi lokufunda lokho.